tomto podcaste nepodporujeme užívanie omamných látok. Obsah neslúži ako návod na užívanie akejkoľvek drogy. Ide len o informačný charakter. Spoločne s Danom Maďarom vítame všetkých poslucháčov podcastu Manifest, všetky karty na stôl. Ahojte.
Zdravím.
Daniel, mohli by sme pokračovať v téme, ktorú sme načali už predtým, pretože ty si spomínal manifestáciu, ale mne nie je celkom zrejme, čo to je. Mohol by si mi to priblížiť?
Manifestácia je v podstate komunikácia s tou vyššou silou. Komunikácia s tou silou, ktorá v podstate riadi celú túto realitu na tom energetickom leveli. A by som povedal, že forma manifestácie prichádza v rôznych smeroch. Záleží, či človek je veriaci, nie je veriaci, či človek verí v Bibliu, v Boha, alebo v Korán, v Allaha, či je buddhista a tak ďalej. Čiže manifestácia prichádza v rôznych formách, v rôznych štýloch. Niekto si môže povedať, že sa modlí o nejaký potenciálny pozitívny a dobrý uzáver. Niekto môže povedať, že komunikuje priamo s vesmírom. Niekto sa môže modliť ku Allahovi a niekto v podstate len komunikuje do prázdna a dúfa v ten najlepší výsledok. Čiže manifestácia je spojenie s tou vyššou silou v podstate v hociakej dôvere človek žije.
Používaš okrem manifestácie aj nejaké iné cvičenia, napríklad techniku vďačnosti, alebo niekto má upokojujúce dýchanie a podobne?
By som povedal, čokoľvek ti pomáha držať svoje emócie a svoje myšlienky pod kontrolou a dokáže ti pomôcť prenášať sa cez životné situácie ľahšie, bez stresu, bez obáv, bez zbytočných obáv v mnoho prípadoch, tak to by človek mal ďalej praktizovať. Ja nepraktizujem ani dýchacie cvičenia, ani, ako si vravela, nejaké techniky vďačnosti, ani podobne, ale manifestácia je v podstate reálna vec, na ktorú si skutočne dávam pozor. Príklad, keď šoferujem a idem v drahom aute po diaľnici, nechcem rozmýšľať nad tým, že Ježiš Mária, bojím sa, že čo keď náhodou mi ho niekto oškrí alebo niekto náhodou do mňa nabúra. To je v podstate vytváranie reality vo svojej vlastnej hlave, ktorá sa neskôr prenesie do skutočnej 3D reality. To je manifestácia. Čiže ty si vytváraš nejaký ten scénar v hlave, že ako potenciálne môže dopadnúť každá situácia, až počiaľ tá situácia sa skutočne stane realitou. Čiže na manifestáciu si dávam obrovský pozor, hlavne v tom negatívnom aspekte, v tom negatívnom smere. Človek má často niekedy obavy. Obavy zo situácií, ktoré nechce, aby sa stali a myslí na tie situácie, čiže v tom sa ja krotím a na to si dám obrovský pozor, aby som nemyslel na situácie, ktoré nechcem, aby sa stali, bo to je v podstate manifestácia v tom univerzálnom svete, v tom univerzálnom jazyku. Neexistuje nechcem, aby sa to stalo. Jednoducho myslíš na určitý scénar a vytváraš a vyvolávaš tento scénar, aby sa stal skutočnosťou. Čiže príklad, bojím sa finančného bankrotu, myslíš na finančný bankrot. Nechcem, aby sa stal finančný bankrot, stane sa finančný bankrot. Non-stop rozmýšľaš nad bankrotom. Namiesto toho ty musíš rozmýšľať nad lepšou finančnou situáciou, nad vizualizáciou viacej financií v tvojom bankovom účte, v tvojom portfóliu burzy, v tvojom portfóliu nehnuteľnosti a podobne. Musíš vizualizovať v hlave, ako rastie tvoj net worth, než by si sa obával, že o neho prídeš. Lebo keď sa začneš obávať, to je v podstate manifestácia a vytváraš si túto obavu realitou.
Kedy v živote si sa obával ty?
Stále až potiaľ som sa nestretol s DMTčkom, až potiaľ som nepochopil koncept reality a koncept života na tom druhom leveli. Až potiaľ som nepochopil, že ostať kľudný v tých najintenzívnejších situáciách v živote, ktoré v podstate v tomto živote sa nedokážu stať ako nič intenzívnejšie a nič strašnejšie a hrozostrašnejšie ako DMTčko, sa ti môže stať tu na v tomto živote. Či je to hociaká situácia, hociaká trauma. Čiže tam by som povedal, že som skôr pochopil ten koncept, na ktorom funguje život, na ktorom funguje realita. A že v podstate všetko to funguje na tej energetickej vlne, energetickej vlne. A mnoho ľudí, na to boli aj klinické štúdie v tejto alternatívnej realite, spoznávali bytosti, entity toho biblického štýlu, len keď boli veriaci. Čiže ono, aj to je dosť fascinujúce, že tá alternatívna realita sa prispôsobuje tomu konceptu, ktorému ty skutočne veríš, ako funguje svet. Iba biblicky veriaci ľudia hovorili o nejakej bytosti Ježiša Krista alebo o nejakom pekle, alebo o nejakých dvoch stranách nebo a pekla a tak ďalej. To boli vyslovene len tí biblicky veriaci ľudia. Ostatní ľudia, ktorí nemali toto biblické porozumenie pre život, nemali tieto zážitky. Čiže ono sa zdá, že tá alternatívna realita ti prispôsobuje v podstate ten stav večnosti a ten posmrtný život tomu, čomu ty skutočne veríš v tejto momentálnej realite. Zobrazuje ti to, alebo tie informácie a tie skutočnosti, ako ty si predstavuješ, že to môže fungovať. Čiže Pokiaľ som neprešiel na toto porozumenie existencie života a možno existencie po živote, tie obavy boli non-stop a je to neskutočne ťažký život, keď sa stále len stresuješ nad nejakými vecami, ktoré sa môžu stať, ale takisto aj nemusia. Častokrát zbytočné stresy. Ďalej, keď je skutočný problém a má riešenie, zbytočne sa stresuješ, lebo ten problém sa vyrieši. Ak tento problém nemá riešenie, tak sa zbytočne stresuješ, lebo ten problém nikdy nebude vyriešený. Čiže koniec koncov stále dojdeš k tomu faktu, že ten stres a tie obavy sú zbytočné, ale to sa človek musí naučiť kontrolovať, to človek musí pochopiť iný koncept života a reality na to, aby dokázal ovládať ľudský mozog a svoju psychiku na tomto leveli. A to by som povedal, že je výzvou pre nás všetkých, ktorí žijeme, aby sme nadobudli tú kontrolu, aby sme mohli žiť život bez obav, bez stresu, jednoducho v láske, porozumenie a empatii.
Čo by si však odporúčal nám, ktorí ako keby nemajú možnosť DMTčko vyskúšať? Lebo asi sa to nedá ničomu prirovnať.
Nie, to sa nedá absolútne ničomu prirovnať a všeobecne ešte jeden disclaimer musím dať, že neodporúčam ľuďom užívať DMTčko, je to vyslovene na ich osobnom rozhodnutí, či majú v podstate nejakú núdzu o porozumenie reality na inom leveli, ale sú iné veci, ktoré dokážu pomôcť v tomto psychickom stave, ako áno, psychické cvičenia, to je v podstate produkcia svojho vlastného endogenného DMTčka, čiže epifýza, pľúca a pečeň začnú produkovať viacej prirodzeného DMTčka a človek začne dostávať tieto stavy alternatívnej reality, ako to opisuje Wim Hof vo svojej teórii. Ľudia boli pripojení na steny mozgu a sledovali, ktorá hemisféra mozgu sa viacej zapája pri dýchacích cvičeniach. Hemisféra mozgu, ktorá je zodpovedná za vizualizácie sny, predstavy, bola zapojená ďaleko, ďaleko viacej. Vizuálny kortex bol zapojený ďaleko viacej. Čiže vieme povedať, bezpečne povedať, že dýchacie cvičenia budú pumpovať svoje vlastné prirodzené DMT do ľudského organizmu. A človek dostane tak tú predstavu o tom, že čo sa asi deje a minimálne ho to brutálne odľudní. Minimálne dostane to telo do štádia absolútnej hypnózy a úplného relaxu až do bodu, kde to pravdepodobne predtým nikdy nezažil. A to by som povedal, že je veľmi potrebná skúsenosť pre každého človeka zažiť ten absolútny pocit relaxu a vypnutého mozgu, ktorý nemyslí absolútne na nič a má pocit, ako by vážil 3 kila. Ako keby celková hmotnosť toho organizmu bola 3 kila. Je to veľmi uvoľňujúca, veľmi relaxujúca situácia. A potom, keď má človek skúsenosť s touto relaxujúcou situáciou, snaží sa tomu priblížiť aj v každodennom svete a snaží sa nerozhodiť sa nad somarinami, príklad, že zmeškal autobus alebo niečo podobné. Čiže tieto meditačné cvičenia, jasné, pomáhajú ľuďom, samozrejme, dokážu dostať stav mysle do štária, kde človek nemyslí absolútne na nič a cíti celé telo zrelaxované. Áno, dýchacie cvičenia takisto napomôžu, áno, ale nič sa nedá prirovnať skutočnému užitiu DMT, lebo tam ide vyslovene o simuláciu smrti. A potom už je na každom individuálne, že ako ďaleko chce svoje porozumenie o realite ťahať.
Čo tomu samotnému ako keby DMTčku predchádza? Musel si sa na to nejako špeciálne pripraviť, lebo vraví, že je to alternatívna vlastne realita.
Tiež by, ja som robil podcast s Michalom Šoporom a tiež by som videl sám svoj vlastný podcast pred tým, ja som užil DMTčko prvýkrát, lebo to bola situácia, na ktorú som nebol pripravený, nič mi o tom nebolo povedané, nečakal som absolútne, čo príde, hyperventilácia, celý ten stres, ten šok, opustenie tela a úplné odputanie do stredu vesmíru za 3 sekundy, tá rapidná intenzita smrti, ktorá prichádza, to sa nedá ani opísať, mne o tom ani nebolo povedané. Čiže o to horšie ja som reagoval. A v podstate, čo sú klinické štúdie na DMT, Michigan Univerzita robila štúdie na DMT, London, takisto londýnske univerzity robia štúdie na DMT. Už začína okolo toho byť obrovská komunita. Mike Tyson, obrovský propagátor DMT, Joe Rogan, takisto Dorian Yates, plno celebrit. Elon Musk sám funguje na DMT pravidelne. Keď už nezvláda situácie, že sú veľmi stresové po 16-17 hodinových dňoch, 3-4 dní po sebe a nastíkne veľa situácií, ktoré sú stresujúce, užíva tento štýl ukľudnenia v podstate a vrátenia mysle do pozitívneho štádia a mne nebolo povedané, čo presne nasleduje za tým, aká intenzita to v podstate je. To je, aké by ťa dali na raketu a vysť do vesmíru rýchlosťou 300 miliónov kilometrov za sekundu. Jednoducho nedá sa na to pripraviť. Je to obrovská intenzita a vtedy človek musí ostať kľudný, lebo tieto klinické štúdia, ktoré som hovoril, čo robili tieto univerzity, reportujú 5% negatívnych zážitkov, ktoré sú najviac satanistické, najdémonickejšie. To sú zážitky, o ktorých, ktoré ťa zničia potenciálne na roky. Nezaspíš pri zapnutom svetle, budeš sa báť zaspať, budeš sa báť tmy. Ja hovorím o takých psychologických traumách, z ktorých sa človek nezotaví len tak. A tieto traumy boli reportované 5% ľudí, ktorí opisovali situáciu a nakoniec výsledok bol ich reakcia. Čiže to nebola realita, ktorá bola pred nimi. To bola ich reakcia ku tej danej realite, čo sa momentálne dialo, keď boli mimo tela. Čiže tam prichádza tá prax, tá skúsenosť ovládania svojich vlastných emócií a jednoducho byť len ako pozorovateľ a maximálne na čo sa sústrieš, že jeden nádych, jeden výdych. Nechceš dávať ľudskému mozgu vôbec viacej inštrukcií, viacej povelov, viacej práce. Jednoducho jedna nádych, jedna výdych. A to je, by som povedal, to absolútne ovládanie svojich emócií a ľudskej psychiky, keď dokážeš v tak intenzívnych situáciách ostať kľudný. A keď človek zažije ten pokoj, zažije ten kľud a zažije tie najkrajšie situácie v živote, snaží sa tomu približovať aj v momentálnej realite.
Aby sme to teda poslucháčom ozrejmili, hodnotíš to ako zdraviu prospešné?
Čo sa bočných účinkov týka, DMTčka, nie sú absolútne žiadne. Nedá sa na to umrieť, nedá sa tým predávkovať. Je to bezpečnejšie ako pohár vína. Čiže tam z toho fyziologického hľadiska, to som vysvetlil u Michala, na to som čítal množstvo klinických štúdií, tam to nemá absolútne žiaden negatívny dopad. Je to endogen, telo to vytvára samo. Teraz ho len zvýšiš a dostaneš takých 15 minút pre nahliadnutie do alternatívnej reality, že čo sa v podstate deje. A tým, že my na 100% vieme, že DMTčko stúpa do rapidných hodnôt pred smrťou, tak vieme si predstaviť, že čo sa asi pri tejto situácii deje ľuďom, ktorí skutočne umreli. Teraz nič nie je na betón, ale to je tak v podstate blízke, ako sa k tomu môžeme dostať. Čo sa psychického hľadiska týka, definitívne to človek musí ísť pomaly, keď sa snaží získať porozumenie na inom leveli. Musí na to ísť človek pomaly, lebo nikto nie je pripravený na to, čo príde. Nikto. Ono ti to zobere ego, rozseka to na kusy a rozhodí to po celej zemi v miliónoch kúskoch. Veci, ktoré tam sa udejú, ťa totálne zničia v rámci tvojho ega. A vtedy prichádza tá psychická sila a tá kontrola nad emóciami, kde človek je jednoducho len kľudný a len sleduje, čo sa deje. A vtedy sú tie najkrajšie momenty a najkrajšie, najanielskejšie, najbožstejšie situácie, ktoré kedy človek v živote mohol zažiť. A potom s týmito skúsenostiami sa vráti späť a snaží sa to praktizovať v tomto svete.
Vravel si, že ľudia po tejto skúsenosti už sa ako keby nezaoberajú tými problémami, že ušiel mi autobus, niečo sa mi pokazilo, niečo som zabudla. Preto sa ťa chcem spýtať, ty po tejto skúsenosti, čo naposledy teba rozhodilo alebo nahnevalo?
Ja by som povedal, že keď sa musím pri niečom prichytiť, to sú vzťahové veci. Vzťahové argumenty. Niektoré situácie, kde by som sa normálne bránil, prudko bránil, a ja som to tam nedal. V týchto situáciách sa najskôr musím prichytiť. Už ani zďaleka to neprerárujem, tak ako som zvykol v minulosti, lebo toto som robil historicky. A teraz by som povedal, keď nastane tá situácia, že už moja prirodzená osobnosť by sa išla bráňa, išla obraňovať to ego. Teraz sa pri tom prichytím a prestanem a vypočujem si názor. A keď neviem na to reagovať s nejakým kľudným postojom, som proste ticho. Čiže skôr v tých vzťahových situáciách, ja by som povedal, že sa musím skôr prichytiť a buď ticho teraz. Nehovor, nie si v dobrom štádiu mysle, povieš aj tak nonsense, povieš nejakú sprostosť, ktorá tak či tak neurobi túto situáciu lepšou. Čiže toto sú také vnútorné rozhovory, ktoré so sebou mám. Ale čo sa týka mimo vzťahových situácií, niekde v obchode alebo niekde na ceste, že ma niekto predbehne, sekne mi cestu a podobne, tieto veci ma už absolútne netrápia. V minulosti by ma trápil, v minulosti by som sa skôr nasral, trúbil by som a tak ďalej, momentálne nie.
Spomínal si teraz vlastne aj vzťah a to je jedna z vecí, ktorú si vymanifestoval. Keby si mi mal teraz povedať tri veci, ktoré si najskôr predstavil, takto vymanifestoval a dnes ich máš, ktoré by to boli také tri najdôležitejšie pre teba, myslím?
Moja životná a finančná situácia číslo 1, moja manželka 2, moja fyzická kondícia 3 a ešte prihodím aj 4, moje psy.
Kedy si začal uvedomovať, že tvoje nastavenie mysle a celkovo toto pozitívne myslenie je vlastne manifestácia?
Ja som mal už 24-25 rokoch stále, keď som rozmýšľal nad nejakými situáciami, vychádzali v môj prospech. A keď som sa pozeral spätne na svoj život, hovorím, mám 25 rokov, 10-12 rokov myslím na rovnaký cieľ a pomaly vidím tú cestu, ako sa odkrýva. Ako tá zamračená cesta je jasnejšia a jasnejšia a vidím, kam smeruje. Hovoril som si, že toto nemôže byť náhoda. Tak som si povedal, keď mi ďalšia vec vyjde, tak to nemôže byť náhoda, dám si tetovanie. a tetovanie, ktoré pre mňa zobrazuje manifestáciu. Čiže v tých 25 rokoch, keď už toľko vecí vyšlo v môj prospech, som si povedal, toto nemôže byť náhoda, toto je jednoducho manifestácia a ja musím spolupracovať s nejakou vyššou silou, s nejakou vyššou energiou. Teraz moje porozumenie pre vyššiu energiu, vyššiu silu nikdy nebolo biblického pôvodu. Nikdy nebolo v robách, v anieloch a tak ďalej. Jednoducho tam bola nejaká tá energická sila, v mojom porozumení, moje predstave, nejaká energická sila, nejaká vesmírna sila, ktorá je zodpovedná za túto momentálnu realitu, ktorá vie, prečo sú elektróny, elektróny, prečo sú fotóny, fotóny, ako sa energia formuje do elektrónov a fotónov a potom, prečo tieto dva spolu formujú atóm, ako fungujú rôzne dimenzie. Ja som mal skôr predstavy z toho fyzického pôvodu, z toho viacej vedeckého pôvodu, z alternatívnej reality a podobne. Čiže veril som, že niekde musí byť nejaká energia, nejaká inteligencia, ktorá vie, čo to v podstate elektrón je, ako formuje energia elektrón, čo kvantová mechanika doteraz nevie pochopiť. No niekto to pochopiť musí. Od niekadiaľ tá energia musí ísť. Čiže to bolo skôr v mojej hlave, čiže nemal som presnú predstavu, nemal som nejakú víziu, nejakú tvár, ku komu hovorím. Ja som skôr hovoril ku nejakému obrovskému energetickému zdroju, ktorý má túto inteligenciu, má toto porozumenie pre realitu a predstavil som si to nejak obrovská tmavá, jak vesmír, v podstate jak vesmír. Obrovská temnota plná hviezd.
Ako na tento spôsob myslenia reaguje tvoje okolie?
Veľmi jednoducho, úplne v pohode, pretože ja sa pohybujem okolo ľudí a som v prostredí, kde je akceptovaná každá viera. Či si moslim, či si zobrie, ja žijem v USA, tu nám máš ľudí z každého kúta sveta, budhistov, moslimov, máš tu židov, máš tu evanjelikov, máš tu katolíkov, máš tu ľudí s rôznymi presvedčeniami, ako funguje tento svet a na základe akých zákonov by človek mal žiť a ako funguje alternatívna realita, život po smrti. Čiže by som povedal, že viera v čokoľvek je veľmi akceptovaná v mojich kruhoch.
Máš momentálne niečo, čo si chceš vymanifestovať?
Definitívne. A mnoho väčšie podnikateľské úspechy. Toto je skúsenosť života, ktorú ja chcem. Preto to ja žijem. Podnikateľské skúsenosti, to je to, čo ma skutočne napĺňa. Lebo spolu s tým ťaháme mnoho ľudí hore. To, čo my robíme, pomáhame ľuďom zmeniť svoje životy, pomáhame im redukovať hmotnosť, pomáhame im zlepšiť metabolické zdravie, zlepšiť kardiovaskulárne zdravie, zlepšiť skeletálne zdravie. Pomôcť im nejako ich navigovať pre lepšie mentálne zdravie, pre kontrolu nad svojou psychikou, nad svojimi emóciami, nad svojimi myšlienkami, aby lepšie zvládali ťažké situácie v živote, lebo o tom táto životná skúsenosť je. To je o zdolávaní víziev, ťažkých víziev, ktoré v alternatívnej realite nie sú, tu nás sú. Plné negatívnych emócií, ktoré sú len ľudské emócie, nenávisť, hejt, závisť, pomstichtivosť a tak ďalej. Všetky tieto situácie my musíme zvládať. A najlepšie je, keď to človek zvláda s pokojom a s kľudom. A všetky tieto veci, ktoré hovoríme v podstate našim poslucháčom, našim ľuďom ma skutočne bavia. Hej, či ono to dokáže potenciálne pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu ich života, či už z hľadiska fyzického alebo psychického, a z toho sa teším. Čiže ono je tam výhra situácia pre mňa v obidvoch smeroch.
Ktoré dve myšlienky z dnešného rozhovoru by si mali ľudia odniesť?
Že manifestácia si nevyberá medzi zápornými a pozitívnymi vecami. Manifestácia je jednoducho myslenie na určitú situáciu. Najslabšia manifestácia je myšlienka. Silnejšia manifestácia od toho je pocit. A najsilnejšia manifestácia je rozprávať. Myslenie vysloviť tieto myšlienky a hovoriť ich ďalším ľuďom. Veľmi silnú manifestáciu môžeme vidieť v živote Muhammada Aliho. Muhammad Ali od detstva rozprával každému, že on bude najväčší šampión celého sveta, keď bol ešte nikto. Mike Tyson a Cos de Mano, takisto. Cos mu celé detstvo rozprával, že toto je budúci heavyweight šampión. Počiaľ tomu Tyson sám neuveril, nežil ničomu inému, než len tejto idei a tejto predstave, tejto manifestácii, že on bude najväčší šampión, ktorý kedy žil. A tomu bolo sugerované do hlavy od Castemano. Čiže to, čo okupuje tvoj mozog od rána do večera, je forma manifestácie. Na to si treba dávať veľký pozor a treba si vyberať to, čo zamestnáva náš mozog, lebo na základe toho sa odzrkadľuje celá naša realita.
Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a do počutia, milí priatelia. V tomto podcaste nepodporujeme užívanie omamných látok. Obsah neslúži ako návod na užívanie akejkoľvek drogy. Ide len o informačný charakter.